Gipliyer Adatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 31. augustu hepdenin duşen ve güne. Pragadaq studiyada sizin bilen men Sehra. Şun kavarlar günlülü gipleşimizin esası böyle günlü. 31 augustda Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine seyredeyen kadı İsmailova'nı sonkı sözünden mahrum etdi.
Ol menin türmede bolmağım mümkün yönü iş devam eder dedi.
Demiradyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söwüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokrat karar berip jaň geçer başa dedi. Ramonov baýny dezi, Ezmaraýas, Barmagyna merese, onuň merese, moýmagyna merese, komakyna merese.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän adyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlanýar.
Hasabatda edilmagyna görä ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizde şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşabatda mirvadarın yapılyanı ve yaşayıcıların adı karitlerini alma üçün Qoşmaça badarın hödürlenmeyenliği varada tayyarlan mağlumatlarımızı eşitirəriz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde geçmezden ön günün tədilikleri bilen tanış olun. 31 augustda Taliban hereketi bu toparın lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aňty ugullukları tarapından öňe sürülen ýaly 2013 ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilen söwüşçi topar Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001 ýylda Taliban hereketi Kabullaky häkimetden agdarlanýary köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy mälim edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alymlar Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toparyň içindäki çäkli adamlara mälim etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31 augustda Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine seyredeyen kadı İsmailova'nı sonkı sözünden mahrum etdi. İsmailova sonkı sözünde ödünü arşi yönkülyen töhmeti salgıt kalplığını bir kanun biznes hareketini ve vedipe borçlarından hiyanatçılıkla peydalanmak ayplamalarını ödünün dermi raportlarını semetme üçün edilen hileli iş deyip yazdırdı. Sud dinlenişinin devamında İsmailova Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in adını tutundan son prokuror kadıdan onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden İsmailova özüne garşy ýönkelýän aýyplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. İsmailovanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol sanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek barada Ukrain prezidentiniň teklibinden kanun taslamasyny dislapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölüginde has köp awtonomiýa berer. 31 augustda Ukrain parlamentinde hasabalanan 368 kanun çykarjynyň 265 sansy kanun taslamany gollap set berdi. Gürün edilen kanun taslamasy okatyşy besetmek barada Ýylyň fevral aýynda Minskde gol goýulan ilalaşa laýyklykda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko tarapyndan hödürlenipdi. Nowatdaky parlament ýygnanynda bu konstitusion üýtgetmäniň kabul edilmegi üçin azyrdan 300 kanun çykarjynyň onu gollap ses bermegi zerurdyr. 31 augustda bu konstitusion üýtgetmä garşy çykyş edýän onlarça kanun çykarjy gyýtga wagtlaýyn Ukraina parlamentiniň tribunasyny böwetledi. Şol bir wagtyň özünde parlament binasynyň öňünde hem ýyllarça aktivist kanun taslamasyna Karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaytadan başlamaya yardım bermeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Oyuncu Maslahatçısı Susan Rice, regiondaki hopsuzluk meselelerini maslahat etmek için 30 Ağustos'ta İslamabad'da Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ve Harvi yolaşçısı Rahil Sharif ile duştu. Malumatlara göre Rice, Owan ve Taliban resmilerini 7 iýulyň bäri ilkinji gezek bir ýerde jemlemek üçin Pakistandan kömek soraýar. Owan hökümeti bilen Taliban hereketiniň arasynda geçiriljek gepleşikleriň 2-nji tapgyry iýul aýynyň ahirine ýatyrylypdy. Bu aralykda Rais Prezident Barack Obamanyň Premier-ministri Nawaz Sharif resmi sapar bilen oktýabr aýynda Aktama çağırındığını məlum etdi. Malayziyanın premier-ministri Najib Razak halkı bütövlüğe çağırdı. Razakın bu çağırışı paytaxt Kuala Lumpur'da 10 minlörçü demonstrant premier-ministrin vedipesinden çekilmek üçün talaplarını güçlendiren mahalı oldu. Razak, mali skandalının ideyanı onun vedipesinden çekilmek üçün edilen çağırışları reddedipdi. Gurun edilen mali skandalında Razakın öz şahsi bank hasabında 700 milyon Amerikan dolarını olay pul seriştesini saklayandığı öngü sürülüyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizde ýetirin. Men Sahra Saadlar hereketmeden soň gepleşigimde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.